สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Changes in the Land Indians Colonists and the Ecology of New England ของ William Cronin เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากเล่มนี้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของนิวอิงแลนด์ในยุคอาณานิคมโดยไม่ได้มองเพียงการเมืองหรือการตั้งถิ่นฐานของยุโรปเท่านั้นแต่เชื่อมให้เห็นว่าความคิดเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและวิธีใช้ทรัพยากรส่งผลต่อภูมิทัศน์ป่าไม้สัตว์ป่าและรูปแบบการดำรงชีพอย่างไรโครนอนเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของชนพื้นเมืองกับแผ่นดินในฐานะการใช้ประโยชน์ร่วมกับสิทธิการเก็บเกี่ยวกับแนวคิดความเป็นเจ้าของแบบอังกฤษที่ทำให้ที่ดินกลายเป็นสินค้าหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์นิเวศวิทยาและมนุษยวิทยาพร้อมแสดงวิธีอ่านหลักฐานข้ามสาขาอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนกลางของหนังสือคือการมองว่าการล่าอาณานิคมคือการเปลี่ยนระบบนิเวศไม่ใช่แค่เปลี่ยนการปกครองเพราะนอนเสนอว่านิวอิงแลนด์ไม่ได้เปลี่ยนจากสังคมพื้นเมืองไปสู่สังคมยุโรปในเชิงการเมืองอย่างเดียวแต่เกิดการปรับโครงสร้างทางนิเวศครั้งใหญ่ตามไปด้วยจุดเด่นของข้อเสนอนี้คือเขาไม่แยกประวัติศาสตร์มนุษย์ออกจากธรรมชาติแต่แสดงว่าความคิดของผู้คนเกี่ยวกับที่ดินส่งผลโดยตรงต่อป่าไม้พืชพันธุ์และสัตว์การเข้ามาของชาวอังกฤษนำรูปแบบการครอบครองที่ดินแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลเข้ามาแทนระบบการใช้ประโยชน์ร่วมที่ยืดหยุ่นกว่าเมื่อที่ดินถูกมองเป็นทรัพย์สินเพื่อซื้อขายและสะสมความสัมพันธ์กับภูมิประเทศก็เปลี่ยนจากการอยู่ร่วมกับฤดูกาลไปสู่การจัดการพื้นที่ให้ผลิตผลสูงสุดผลที่ตามมาคือการตัดไม้ขยายพื้นที่เกษตรเลี้ยงสัตว์และทำให้ภูมิทัศน์มีความไม่มั่นคงมากขึ้นหนังสือจึงอธิบายการอาณานิคมในฐานะกระบวนการทางนิเวศที่มีผลยาวนานไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตประเด็น2ความแตกต่างระหว่างสิทธิการใช้ประโยชน์ของชนพื้นเมืองกับกรรมสิทธิ์แบบอังกฤษเป็นหัวใจในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของที่ดินหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดเรื่องที่ดินของชนพื้นเมืองกับของชาวยุโรปโครนอนอธิบายว่าชนพื้นเมืองในนิวอิงแลนด์มักมีสิทธิในผลผลิตหรือทรัพยากรจากแผ่นดินเช่นการล่าสัตว์ตกปลาเก็บถั่วใช้ไม้มากกว่าการถือครองผืนดินแบบเบ็ดเสร็จแนวคิดนี้เปิดพื้นที่ให้ทรัพยากรถูกใช้ตามฤดูกาลและการเคลื่อนย้ายของชุมชนในทางตรงข้ามชาวอังกฤษใช้ระบบกรรมสิทธิ์แบบกฎหมายทรัพย์สินที่ทำให้ที่ดินถูกแยกเป็นแปลงกำหนดขอบเขตและนำไปสู่การสะสมทุนเมื่อที่ดินกลายเป็นสินทรัพย์ความยืดหยุ่นทางนิเวศที่เคยมีอยู่ก็ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยการควบคุมพื้นที่อย่างเข้มงวดประเด็นนี้ช่วยให้เห็นว่าความขัดแย้งในนิวอิงแลนด์ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจผิดทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่เกิดจากระบบกฎหมายและเศรษฐกิจที่ตีความธรรมชาติคนละแบบประเด็น3ฤดูกาลการเคลื่อนย้ายและวิถีหาอาหารเป็นตัวกำหนดว่าชุมชนต่างๆใช้ภูมิประเทศอย่างไรครอนอนให้ความสำคัญมากกับฤดูกาลเพราะเขาเห็นว่าการดำรงชีวิตของชนพื้นเมืองผูกกับการเคลื่อนย้ายตามทรัพยากรที่เปลี่ยนไปตามเวลาพวกเขาไม่ใช้พื้นที่แบบนิ่งตลอดปีแต่ย้ายถิ่นหรือปรับกิจกรรมตามการล่าการตกปลาการเก็บเกี่ยวและการเพาะปลูกในบางช่วงแนวทางนี้ช่วยลดแรงกดดันต่อพื้นที่เฉพาะแห่งและทำให้ระบบนิเวศมีจังหวะฟื้นตัวขณะที่ชาวยุโรปต้องการการตั้งถิ่นฐานถาวรการเก็บสะสมอาหารการวางแผนข้ามฤดูหนาวจึงต้องถางป่าสร้างทุ่งทำรั้วและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องความต่างๆนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งเรื่องการใช้ที่ดินไม่ใช่เพราะทรัพยากรขาดแคลนเพียงอย่างเดียวแต่เพราะวิธีจัดเวลาและพื้นที่ของแต่ละสังคมไม่ตรงกันหนังสือจึงชี้ว่าความมั่นคงแบบยุโรปมีต้นทุนทางนิเวศสูงและฤดูกาลเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดประวัติศาสตร์ของดินแดนประเด็น4วิธีการเขียนของโครนอนผสานเอกสารประวัติศาสตร์กับหลักฐานนิเวศวิทยาอย่างมีระบบหนังสือเล่มนี้โดดเด่นไม่ใช่เพียงเพราะข้อสรุปแต่เพราะวิธีสร้างข้อสรุปโครนอนใช้แหล่งข้อมูลหลายชนิดร่วมกันทั้งบันทึกของนักธรรมชาติวิทยายุคต้นเอกสารท้องถิ่นและสารงานของนักนิเวศวิทยาประวัติศาสตร์และข้อมูลจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เช่นวงปีไม้เกสดึกดำบรรหรือร่องรอยฐานเพื่อสืบย้อนสภาพภูมิประเทศในอดีตวิธีนี้ทำให้เขาสามารถอธิบายการแปลงที่เอกสารเพียงอย่างเดียวมักมองไม่เห็นเช่นความหนาแน่นของป่ารูปแบบการใช้ไฟหรือการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ป่าจุดสำคัญคือโครนอนไม่อ้างว่าหลักฐานทุกชิ้นสมบูรณ์แต่แสดงอย่างโปร่งใสว่าต้องอาศัยการอ่านข้ามสาขาและการประมาณเชิงนิเวศเพื่อเชื่อมข้อมูลที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกันวิธีการนี้ทำให้หนังสือกลายเป็นตัวอย่างสำคัญของประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและยังสอนผู้อ่านว่าความรู้ทางประวัติศาสตร์ สามารถสร้างจากการสนทนาระหว่างมนุษยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ได้ประเด็นสุดท้ายหนังสือวิภาคเศรษฐกิจการผลิตและแนวคิดความอุดมสมบูรณ์ที่แฝงความสิ้นเปลืองอีกมิติหนึ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ทรงพลังคือการเชื่อมธรรมชาติเศรษฐกิจและศีลธรรมเข้าด้วยกันครอนันแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของระบบตลาดและทุนนิยมในนิวอิงแลนด์ไม่ได้แค่เพิ่มผลผลิตแต่ยังสร้างรูปแบบการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองกว่าเดิมผู้คนผลิตเพื่อขายและสะสมมากขึ้นป่าไม้ถูกตัดเร็วขึ้นสัตว์ถูกล่ามากขึ้นและพื้นที่ถูกจัดการเพื่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าความยั่งยืนหนังสือจึงไม่ได้ชี้นิ้วว่าใครดีหรือเลวอย่างง่ายๆแต่ตั้งคำถามว่าระบบเศรษฐกิจแบบใดทำให้ผู้คนมองทรัพยากรเป็นของที่ต้องเร่งใช้ให้คุ้มที่สุดประโยคสรุปของหนังสือที่พูดถึง People of Plenty และ Waste จึงเป็นการเตือนว่าความอุดมสมบูรณ์ที่ดูเหมือนไม่มีขีดจำกัดอาจซ่อนรูปแบบการใช้ของเปลืองไว้ภายในสำหรับผู้อ่านร่วมสมัยประเด็นนี้ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการที่ดินการบริโภคและการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยสรุป Changes in the Land เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันยุคอาณานิคมประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยามนุษย์มนุษยวิทยาและผู้ที่ต้องการเข้าใจว่ากฎหมายทรัพย์สินกับรูปแบบเศรษฐกิจส่งผลต่อภูมิทัศน์อย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ชั้นคือชั้นแรกช่วยให้เห็นว่านิวอิงแลนด์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะการตั้งถิ่นฐานของยุโรปเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะความคิดเรื่องที่ดินเวลาและการผลิตที่ต่างกันอย่างลึกซึ้งชั้นที่2คือเป็นแบบอย่างของการทำงานข้ามสาขาที่ใช้เอกสารประวัติศาสตร์ควบคู่กับข้อมูลนิเวศวิทยาอย่างระมัดระวังทำให้ผู้อ่านได้ทั้งมุมมองเชิงโครงสร้างและวิธีอ่านหลักฐานที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์อาณานิคมทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและอธิบายระบบนิเวศผ่านความคิดทางกฎหมายและเศรษฐกิจหนังสือจึงไม่ใช่แค่งานประวัติศาสตร์แต่เป็นกรอบคิดสำหรับมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแผ่นดินในปัจจุบันด้วยหากคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียมครอนันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่